Азатлык радиосы сөйли бүген 9 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда милли хәрәкәт лидерларының берсе Рафис Кашаповны яклап пикет үтте. Аны азат итү үтенече белән мөрәҗәгатьләр имзалана. Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан туграсы көне уңаеннан башкалада махсус акция оештырды. Казан егетләре төркеменең барлыкка килүенә 17 ел тулган яңартылган төркем белән әңгәмә тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ак мәчеттәге мәхкәмә Кырым татар активисты Искәндәр Кемтемировны узган елның 26 февралендә парламент каршында тәртипсезлекләрдә катнашуда гаепләү белдереп, тоткарлау турында карар чыгарды. Тикшерүчеләр тәртипсезлекләр вакытында Кемтемиров кешеләргә зыян салган дип белдерә. Аны узган шимбе июньдә тинту үткәргәннән соң тоткарлаганнар. 29 гыйнварда Ак мәчеттә Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Шигыз тоткарланып, 19 февральгә кадәр сак астына алынды. Тикшерү демонстрация вакытында бәрелешләрдә 2 кеше үлгән дип белдерә. Азатлык радиосы хәбәр итүенчә, ул вакытта хакимияткә каршылар һәм хакимиятләрнең гамәлләрен хуплаучылар арасында бәрелешләр булып, кимендә 30 кеше зыян күргән иде. Кырым татарлар активистларны тоткарлауны сәяси зулым буларак бәяли һәм узган елгы чараны оештыруның башында аннексияләнгән Кырымның хәзерге башлыгы Сергей Аксенов торганлыгын белдерә. Украина баш прокуратурасы Шигызны канун бузып тоткарлауны тикшерә башлады. Донбасста узган тәүлектә Украинаның 9 хәрби һәлак булган, 26 хәрби яраланган. Бу хакта Украина хәрби җитәкчелеге вәкиле Владислав Селезнев белдерә. Аның сүзләренчә, Дебальцево шәһәре тирәсендә сугышлар дәвам итә. Тәүлек эчендә Русия яклы сепаратистлар 30 авыл һәм шәһәрдәге Украина хәрбиләре ныгытмаларын кимендә 100 тапкыр утка тоткан. Дебальцево, Авдиевка авылларында 7 тыныч кеше һәлак булган, 3 кеше яраланган. Дүшәмбегә каршы төндә Донецкида көчле шартлау булды. Сепаратистлар берничә кешенең яралануын әйтә. ДНР Украина хәрбиләре атканга шартлау булды дип, ә Украинаның Азов полка матбугат үзәге сепаратистларның корал саклагычы шартлаганлыгын белдерә. Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә очрашуда Россия ватандашларына һәм Донбасста сугышучы сепаратистларга карата киңәйтелгән яңа чикләүләр исемлеген хуплады. Бу чикләүләрне кертү 16 февральгә кадәр кичектерелгән. Reuters Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус белдерүенә таянып, кичектерү тыныч юл белән низакны җайлауга комачауламасын өчен кабул ителгән дип белдерә. Фабиус сүзләренчә, вазгыятның кайсы якка үзгәрүе Минскида Франция, Германия һәм Русия җитәкчеләре очрашуыннан торачак. Чикләүләр исемлегенә кергән Русия ватандашларына виза бирелми, аларның чит илләрдәге хисаплары туңдырыла. Көнбатыш илләрнең җитәкчеләре Русия хакимиятен Украинаның көнчыгышында низак чыгаруда, сепаратистларга ярдәм итүдә, анда Русия гаскәрләре булу да гаепле. Мәскәү бу гаепләүләрне кире кага. Казанга Украина көньяк-көнчыгышыннан 28 качак килде. Аларны Чаллыдагы вакытлыча яшәү урыннарына урнаштырачаклар. Татарстандагы Федераль миграция идарәсе белдерүенчә, 2014 елның декабрендә Татарстанга 4,5 меңгә якын Украинадан күчеп килүче булган. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов азатлыкка Украина качакларын Башкортстанга, Татарстанга күпләп китерүне Мәскәүнең милли республикаларны юк итәргә омтылу сәясәте икәнлеген әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. 6 февраль Казанның Бауман урамында узган ел ахырында тоткарланган милли хәрәкәт лидерларының берсе Рафис Кашаповны яклау пикет үтте. Ул Шаляпин һәйкәле янында оештырылды. Пикетта катнашучылар янына килеп, бу чараның максаты белән кызыксынучылар да шактый булды. Кайберәүләр пикетчыларны провокация оештыруда гаепләргә тырышты. Әйтик, үтеп баручы бер урыс телле хатын-кыз пикетта торучыларга бәйләнми китми кала алмады. Эшсезләр пенсиягезне аласыз бит, пенсиягезне Порошенко түлимәлә дигән сүзләр белән пикетчыларны мыскылларга тырышты.
С режимом Путина.
С режимом Путина?
Да.
А что пенсию получаете?
Что получаем?
Да.
Ничего мы не получаем.
Что,
страна
Порошенко, что ли, вам платят?
Страна на счету впадает.
Ага.
Йөрәгем яна Рафис абый өчен.
Ул сезнең кемегез була?
Кем дип? Ни? Я бик якыннан да белмим инде ул кешене. Ну, мин аны 90-нчы еллардан бирле аның белән теплем. Танышып, теге аның эшчәнлеге белән күреп киләм аның нәрсәләр эшләгәнен татар халкы өчен.
Нәрсәләр эшләгән ул?
Күпме китаплар чыгарды, күпме видеокассеталар, күпме бушлай таратып, күпме халкыбызны, болгарга балаларыбызның ниен, үзенең байлыгы белән, күпме халкыбызга ни, ярдәм итте 90-нчы елларда, үзе бай вакытында. Илебез кире 30-нчы елларга кайта. И башлый иң беренче булып, 30-нчы елларда ук кебек хәл, баштан башла атаклы кешеләрдән, аннан башлардылар әкертен-әкертен башкалардан. Бу 30-нчы елларның башы.
Ә менә монда пикетлар белән аңа ярдәм итә алабыз дип уйлыйсызмы?
Бу безнең пикетларыбыз әз генә булса да равнодушный кешеләр татарчасын чыклай. Равнодушный кешеләр әзрәк булсын ие. Шул кешеләрне әзрәк сәкетеп карарга гына. Ярдәм бернинди дә булмаячак Рафис абыйга. Шул кеше бу Рафис абый өчен түгел, ә бу үзебез өчен.
Ә аны чыгарырлар дип уйлыйсызмы төрмәдән? Кайчан да булса исә. Исә ул татарлар дип уйлыйсызмы?
Мин пессимист кеше. Бу татарлар дип уйлыйм.
Узган пикетлардан бүгүнкү пикет арасында бир айырма бармы?
Айырма бик зур, чөнки вазгыят өзгөрдү. Элекке депутат Фандас Сафиуллин, Галим академик Жевдет Сулайманов, һәм профессор Жәләлов мөрәҗәгать иттеләр тикшерүчегә, следователгә. Шамсетиновка, бурычына паручага, шкафына алып паручага. Алар аннан сорадылар. Җинаять процессуаль кодексы, кодексы шундый мөмкинлек бар. Менә бу кешеләр үзләренә җаваплылыкны алалар Кашапов өчен, һәм Кашаповны иркә чыгаралар. Һәм шуны сорап, менә алар мөрәҗәгать иттеләр.
Бу мөрәҗәгатькә җавап
булмады. Бу мөрәҗәгатькә җавап булмады. Менә без хәзер таләп итәбез, безнең плакатлар язылган. Тикшерүче Шамсетдинов чыгарыгыз Кашаповны, менә шушы җаваплылык, менә шушы җаваплылык сәбәбендә.
Казанда узган пикетта катнашучылар белән Райнур Шакир сөйләште. Бу пикетка кадәр 5 февраль көнне Казанда үткән татар иҗтимагый үзәге утырышының темасы республикада кеше хокукларын яклауга багышланса да, төп сүз Чалыда иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашаповның ничек тә иркә чыгару турында барды. Утырышта бу таләп белән урам чараларын күбрәк оештырырга, Татарстанда иҗтимагый хәрәкәт вәкиленең хокуклары бозылуы турында мәгълүмат чаралары шаң сугарга дип килешенде.
Җәмәгать беләсез инде 28 декабрьдә Рафис Кашапов кулга алынды. Бу вакыйга буенча күренекле кешеләр: Сафиуллин Фандас Шакирович, академик Жәүдәт Сөләйманов. Алар аның өчен ышанычлы булып әзерле. Шундый хат җибәрелде шушы күренекле кешеләрдән. Әммә ләкин бу хат инде җибәрелгән җиңсендә бүгенгә кадәр Аның 3 көннән җавап булырга тиеш, әмма ләкин бу көнгә кадәр рәсми җавап әле безгә килмәгән җәмәгать. Булага Сафиуллинга, Сафиуллинга кушылдылар. Асхат Шакиров, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Митхат Фаухшин, Татарстан академиясенең член корреспонденты. Бу хат җибәрелде генерал Николаевка шундый үтенеч белән. Әмма ләкин әле һаман да аның исеменә рәсми җавап әле килмәде. Инде чатына атнадан күрәбезте, вакытлар үтте. Аны гаеплеләр ВКонтакте да үзенең диварында, үзенең стенасында илеп куйган материаллар. Илеп куйган материаллар Кырым турында, Украинадагы сугыш турында, Кырымда материаллар илеп куйган. Русия каминде разместил на использованные им электронные страницы информационные материалы, нацеленные на разжигание ненависти, направленные на возбуждение розни вражды.
Тотальный режим вора, наступательный шунный продуманный. Без демонабинда утра возбуждаем, барбишал только что татаристы мы узаина хардкорлар. Әмінде Россияның қазір стратегических исследований бар. Институт. Российский институт стратегических исследований бар. Ондан башқа тағы екінші стратегический исследований бар. Бүтін ішлері бары тек нешек Россияның экономикасын түгіл, безопасысын түгіл, қорқанышылыған түгіл, аның халлары, халықның халы түгіл. Әмі именно шушы татарларыны һәм мусульманнарны юк итүгә бүтәннәр сән шуның белән мәшгульләр. Фәзия Бәйрәмовна сот бетмәде. Безне татар иҗтимагы үзеген куып чыгардылар. Аны бит шул Россия Рәис Сөлеман Ямчыкта иде башта газетка 3 ел гәре. Татар иҗтимагы үзеген бетерү өчен башта без аны бинасыннан куып чыгарабыз. Аннан соң касәт Заки Зәйнуллин белән Нурият Матта пенсиясын калдырасыз. Пенсиясын калдырабыз диделәр. Язлар бетерүсен үтәделәр. Бик актив катнашып җирдәре интернетта да чыгып ясап, Айрат Хазрат Шакиров. Аны акасы менә якшәмбе көнне анда кулга алганнар. Бербездә белми торабыз.
Предоставили также вот в том числе заключение специалистов, вот они экспертные заключения, а исследования специалистов, которые проводились в Казанском Поволжском центре экспертиз при Казанском федеральном университете. Значит, экспертное заключение содержит следующее, что в блогах Кашапова Рафиса он указан на политическую дестабилизацию и нарушение конституционности Российской Федерации, в частности, незаконности присоединения Крыма, которая была в составе Украины. При этом специалисты указывают на юридическую терминологию. Хочу обратить внимание, что они сами выступают лингвистами, а ни в коем случае специалистами в области политических технологий. Они указали на то, что Кашапов Рафис, осуждая аннексию Крыма, а с точки зрения международного права это нарушение суверенитета другого государства, по этой причине было основанием для признания его блогов, которые только сейчас озвучили ВКонтакте, в Фейсбуке, они стали экстремистскими. Тем самым это было поводом и основанием возбуждения уголовного дела и с последующим избранием мер пресечения. Только по этой причине Кашапов Рафис для органов предварительного следствия и для суда является лицом, который реализовал свои экстремистские взгляды путем их публикации в средствах массовой информации. Мы сейчас все знаем, что лицо, которое имеет подписчиков в социальных сетях больше 3000 аккаунтов, то он является, приравнивается как источником средств массовой информации. И в судебной системе приговорами не связано с реальным лишением свободы. В крайних случаях это колония поселения. В этом же случае мы имеем уголовное дело, которое, может быть, я считаю, что органы судебной власти, предварительное следствие неадекватно, необъективно и необоснованно привлекают человека, который имеет свои иные взгляды на политику официальных властей и средств массовой информации.
Мои действия в защиту Рафиса Кашапова очень важно это включать в более широкий контекст. Действительно, случай со Светланой Давыдовой и с Рафисом Кашаповым, они, в общем, между ними провести параллели можно. Да. Очевидно. Кроме того, совершенно бросается в глаза то, что использование СИЗО становится общей тенденцией, даже в тех случаях, когда, в принципе, в этом смысла нет. Вот, даже по случаях уголовных дел средней тяжести. Я посмотрел сегодня статистику. За последний год численность СИЗО в России возросла более чем на 3000 человек. То есть эта мера используется все шире и шире. Поэтому, если начинать кампанию в защиту Рафиса Кашапова, очень важно его дело, его случай включать в целом вот в этот контекст репрессивности, нарастания репрессивности. Тогда можно обеспечить этому гораздо более широкую поддержку. То есть это случай, который типичен для нашей репрессивной системы. Вот, мне кажется, вот эти аргументы необходимо использовать.
Милли харакат лидерларының берсе Рафис Кашаповны яклаучы арасыннан видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 февраль Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан туграсы көне уңаеннан башкала үзәгендә махсус акция оештырды. Алар казанларга Татарстан символлары төшкән 5 магнитлар таратып, республика туграсы тотып фотомарафон үткәрде. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин булай диде.
Бүген 7 февраль Татарстан республикасының дәүләт туграсы кабул ителгән көн. Моннан 20 ел элек 1992 елның 7 февралендә Татарстанның югары советы Татарстан республикасының дәүләт туграсын кабул итте. Кызганычка каршы, бүген безнең суверенитетыбыз да, дәүләтебез дә сувенир нидер бер төшенчәгә әйләнеп калуына карамастан, без татар яшьләре азатлык оешмасы Татарстан туграсы турында искә төшергә булды халкыбызга һәм Казан буйлап менә бу күргәнегезчә матур магнитлар таратабыз. Аның белән бергә тугра Татарстан Республикасының туграсы белән фотомарафон да ясыйбыз һәм интернетта таратырга җыенабыз. Әлегә кенгә кадәр эш көн кала без интернетта флешмоб башладык. Социаль челтәрләрдә халкыбызда милләттәшләребезгә үзләренең аватаркаларын төп рәсемнәре урынына Татарстан гербын куярга чакырдык. Бу акция шулай да уңышка ирешелде һәм күп кенә милләттәшләребез, йөзләгән милләттәшләребез үзләренең төп рәсемнәре итеп Татарстан гербы итеп куйдылар. Бүгенге акциябызда безнең максатлары беренче чиратта милләтебезгә халкыбызга искә төшерү бу көн турында һәм хәбәрләр булу. Бүген Аллаһ берсә бер 500 магнит таратылачак.
Татарстан туграсы көне уңаеннан узган чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан дегетләре төркеменең барлыкка килүенә 17 ел тулган. Алар үзләрен республиканың йөзе дип таныта. Төркем үз гомерендә 4 мәртәбә алмашынган. Без яңартылган Казан дегетләре белән очрашып, аларның үзенчәлекле якларын белергә тырыштык. Илнат Фәрхуллин, Айдар Әгъләмов, Фәнил Фәйзуллин белән Байбулат Дәүләт сөйләште.
Хәерле көн, хөрмәтле дусларыбыз, исәннәрмесез. Азатлык радиосын бик яратабыз. Егетләр белән һәм барлык сайтларда без гомумән карап барырга тырышабыз. Интернетта гел утырырга туры килә. Иҗатыбыз, Аллага шөкер, эшлибез, көне-төне эшлибез, иртәдән кичкә хәтле, иртәдән иртәгә хәтле, иртәнге вакытка хәтле.
Көне-төне эзләнүдә. Монда бик матур җырлар язып киләбез, егетләр. Кеше нәрсә әйтә белмим, үзебезгә бик нәкъ шый. Инде чөнки күңелдә шалган җырны язырга тырышабыз. Күп кенә клиплар шулай эшләп киләбез. Инде менә без яңа елга концерт төшердек. Инде без аны тамашачыларыбызга күрсәттек, шулай ук инде интернетта да бар. Бүгенге көндә инде гастрольләргә чыгып яшенеп йөрибез. Инде март айларына туры киләчәк. Инде үзебезнең Татарстаныбызда Шаулы, Түбән Кама, Балабуга, Әлмәт шәһәрләрендә концертларыбыз көтә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз. Казан, әлбәттә, Казанны аерып әйтеп үтерә кирәк. Инде бәлки апрель аена керер. Инде үзебезнең Казаныбызда үзебезнең концертыбызны ясарга планлаштырабыз.
Менә без соңгы вакытта булдык күп кенә регионнарда, әйтергә кирәк,
Екатеринбургда,
Свердловск өлкәләрендә һәм бөтен Тобольск, Сибир шулай якларда булдык. Соңгы гастрольләрне әйтәбез инде. Без бу якларга бик еш чыгабыз, бик еш йөрибез. Менә татар милләте теленә килгәндә, менә бу регионнарда, милләтләрдә, күп кенә шәһәрләрдә телне үстерүдә бик зур көч түгәләр. Менә бу төмән өлкәләрендә бик сизелә, Свердловск, Екатеринбург шәһәрләрендә бик сизелә.
Һәм шуны әйтеп үтерә кирәк, без инде менә чит төбәкләрдә эшләгән концертларыбызның программасын әзрәк үзгәртәбез, чөнки татар халык җырларын күбрәк кертәбез. Инде үзебезнең тамашачылар белән бергәләшеп җырларга, инде бергәләшеп күңел ачарга тырышабыз.
Яшьләр татар телен онытмасын өчен күбрәк көчне менә Свердловск өлкәсе төмән өлкәләрендә ул яшьтәге кешеләр дип әйтмәсәм, күбрәк яшьләр эшли татар телен онытмасын
өчен.
Яшьләрне чыялар бер-берсе белән берләштереп, дуслаштырып.
Һәр шәһәрдә төркемнәр бар яшьләр. Алар һәр атна сайын атна азагында үзләре җыелышып, яшьләр, татар яшьләре бию үткәрәләр, җыр, чәй эчеп утырар, менә шундый. Менә тагын нәрсә әйтәсебез килә, без бит зур халык белән яшәмәбез. Бу барганда без Төмән өлкәсендә балалар белән эшләргә туры килде. Монда инде яшьле балаларны алып, бер ничә 10-12 яшьлек балалар белән. Без шын дәрәҗәсендә түгел шатланып, сөенеп кайтып, телне бик саклыйлар, динне саклыйлар, телне онытмыйлар татар телен. бик яратып, бик менә безнең кебек чиста сөйләшәләр.
Егетләр, менә дөресен әйткәндә, бу безнең җитәкчеләребездән бик күп тора. Шуннан да менә шит төбәкләрдә оешкан, менә шу татар оешмалары бар бит инде безнең һәр милләттә, ой, һәр төбәктә бар ул. Андый һәм менә шундагы җитәкчеләр үзләренең эшләрен шуннан да шын күңелләрен биреп эшлиләр. Аларга аның өчен шуннан да бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә дә шушы татар телебез, татар милләтебез яшәсен, янып торсын дигән лозунг белән аларга да алга бара.
Ригада булган анда салон тегә мөрә туры килә. Һәм инде Казахстанда безнең гастрольный тур кебек әйбер булды. Берничә сәнгә концерт, һәм инде салон тегә эшләре дигән шәһәрләрдә. Андагы тамашачылар белән дә бик һәр җиргә барган саен без бар шатланып кына кайтабыз. Менә шул дигәндә татар кешеләре еллар үткән саен телне саклап калырга тырышалар.
Чит шәһәрдә булуларына карамастан, инде татар киемнәрен, милли киемнәрен киеп, без татарлар бүген Сабантуй бәйрәмнәре ясыйбыз дип зурлар.
Мин шуны ихтибар иттем, сез Ригага баргачтан, Ригадагы татарларына җыелмагандар. Барлык төрләрдән, Америкадан да килгән, Германиядан да килгән татарлар, алар үзләре безгә килеп, татарча сөйләшә, шуннан да бик шак каттыралар.
Без ул җир ниләргә, Сабантуйларга, чит төбәкләргә алып барырга тырышабыз үзебез белән. Китаплар һәм инде татар балаларына, мәктәп балаларына без аларны бүләк итәбез. Менә шундый әйбердә кертеп җибәрдек, гастрольгә чыккан вакытта китаплар алып, түбәтәйләр менә шул бүләккә.
Безнең инде Казан егетләре төркеме ул 1996 елда оешкан төркем, аны безнең продюсерыбыз Мазит Рафаэль деген кеше ашып җибәрде. Һәм инде шуннан да менә төркемнең составы егетләр үзгәрде инде ел барышында. Безнең бүген көндә ничә ел булып чыга инде егетләр?
Ел
төркемнең барлыкка килүеннән башлап
16-17
ел безнең Казан егетләре эшләп килә. Инде әлбәттә төркемдә була торган хәл инде ул состав үзгәрү. Күп кенә кешеләр инде башта уктарып карады безгә, яшьләргә, булдыра алырлар микән, Казан егетләре исемен күтәреп, яңадан алга алып бара алырлар микән дип күп кенә сораулар булды. Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә инде кая гына бармасак та, кая гына чыгыш ясамасак, инде беренче җырдан ук безне матур кабул итеп, инде безнең белән җырлап, инде егетләр, рәхмәт сезгә дип бик нык мактап, зурлап, инде озатып җибәрәләр барга.
Төрле халыклар, төрле кеше бар, төрле комментарийлар ишетергә туры килә. Ну, аңа карамастан безнең беренче эшебез инде ул эшләү, халыкка булса нәрсә булса, онытылып калган җырларыбызны, үзебезнең татар киемнәребезне әйтергә кирәк, биюләребезне, татар көйләрен алып, күтәреп алып, инде халыкка, үзебезнең халыкка тапшыру. Без бары тик шул эш белән генә эшлибез.
Инде менә төркемнең оешкан вакытта ук беренче максаты, цели дип әйтик инде, ул менә шушы безнең татарлыгыбызны инде яш буынга тапшыру. Инде ул безнең бүгенге көндә дә әлбәттә эшләп килә. Без инде шушы татар халык җырларын әлбәттә бер кашында калдырмыйбыз. Һәр вакыт инде табып, аларны яңартып эшләп, инде барыбер бергәләшеп җырлаячакбыз.
Концертларыбыз бик әйбәт үтә, Аллага шөкер, халыкка бик ошый. Без бит күп кеше йөртмибез. Менә без өч егет, һәм инде безнең Зарина дигән кызыбыз бар, ул татар конкурсы лауреаты, беренче дәрәҗә лауреаты. Безнең концерт программасында үзебезнең матур җырларыбыз, без үзебез алып барабыз, үзебез бийбез. Бийбез дигәндә моңа күп кеше ышанмый. Без менә киләбез, иртә баштан без иң беренче бию белән шөгыльләнәбез ике сәгать. Монда була классикада, һәм инде төрле движениеләр бийләнәбез. Һәм юмор да бар, анекдотлар да бар, монологлар бар, мин әбиләр яратам.
Безнең инде концерт буе бер-беребез белән шаяру, инде тамашачылар белән әйтеп үтергә кирәк, безнең тамашачылар белән менә турыдан-туры әңгәмә бара. Инде без алар янына төшәбез, алар безнең янга менәләр. Без инде үзебездән ниндер бүләк алып киләбез, инде ул булса бездән плакат, дисклар, алар үз чиратында безгә
шоколадлар.
Концертлар шуннан да бик матур үтә, бик күңелле үтә концерттар. Инде без концертыбызның бер өлешендә инде кызларыбызга, яраткан әниләребезгә, инде әбиләребезгә, бакыл балабыз, безнең әбиләр бик нык ярата. Шакиров репертуарыннан бик матур җыр, Шулпан, деген жер. Инданың тамашашылары ешкен бар, білерлер.
Хамына яңа жер елтірді, құлай қалып жері, емшек. Емшек деген жүрмешілері.
Бик көп авторлар білен іште біз. Инды түрлі түбеклерден талан бір қат айтып өтес келе. Түрлі-түрлі түбеклерден бізге язалар, жіберелер, яңа жерлар, яңа шегірлер, жіберелер. Үзімізді яңа жерлар іште біз. Инды Yazılığa bir
kalan
Küylerde şöyle bir batır yaza İndi girecekte de kurecek Sıslarına her albumda biz Uzubizinin jırlarını Kırdeşekiz İndi yana yıl olduğundan Bizim yana albumumuz Dünya kurdu İndi bizim şu yana jıllarını gittirebilen Yana sası tartıp etmek gerek Birinci diskimiz bizim o diskka Big Motor yıllar kırdı
Diskin ismi 50 isim var dünyada Мен енді диск шыққаны бір ой, қазір енді екінші дискіні әзірлі бітірдік. Бұл диска барлығашақ солмақ жырлар. Балық жырлары, біздің ретро жырлар, әмдақты жырлар шылы.
Талы бересе, талы бересе, талы бересе, талларда. Талы бересе, талы бересе, талы бересе, талларда. Сандуға шымайтып сайра, сүйген ярым қайларда. Сандуға шымайтып сайра, сүйген ярым қайларда.
Айыр! Құрметті достарымыз, жақташыларымыз, қояғына барсақ та, қойдағына үрсек та, Өзіміздің телевизияны ұқмек, денебіздің ұқмек, тотар тілін сақлық, балаларымыздың тотарша өстерек, семьяларымыз тотар болып, матур болып, ешерге қым қолырға ясын.
Қозан егітләрі түркімі жершілары Илнат Фәрхулин, Айдар Ағыләмі, Фәнил Файзулин білі Байбулат Дәулет сілешті. Әқәзір Қозан егітләрі башқаруында сибіләш шешім жарантыларға шақырабыз.
Şaşım Sibel Şaşım Sibel Şaşım Darala Yaud Qasal Yasur Qasal Yaqal
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, құрметті тыңдаушылар, оны ландыш қарасы әзірледі һәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.